hilabetero gurekin izango dugu, bai, kontseilu batzuen emaiteko eta gure moltsa, hola errango dugu, hobeki kudeatzen ikasteko edo holako zerbait, ez, beltzan egon, segunon?
Bai, egunon, hori da, bai.
Hori izango da zure lana hemen gure antenan, ondoko bai? Urtean, ikasturtean, ez?
Bai, saiatuko naiz, bai, ja, benetako soluzioak ekartzeko gai naizen.
Eta hori egiten duzu zuk azkenean lanketa bat abiatu zinolako, ez?
Bai, lan hori egiten dut, jendea trebatzen dut, haien moltsa, ia, ongi atxemana, hitz hori maite dut, haien moltsa hobeto kudeatzen, bueno, orain izango da egoera berri bat, ea denbora laburrean, hilabetean behin zenbat laguntza ekar dezakedan.
Mm-hmm. Zuzenako hasi zinen, hortan?
Hortan hasi nintzen, nik neuk behar izan nuelako laguntza hori, eta ez naiz inoiz izan bereziki abila, bereziki azkarra, finantzan munduan, ez da zenbakiekin, matematiken etxaia naiz, bo, etxaia gian ez, baina ez naiz trebea, eta gure ekonomia ez genuen biziki ongi kudeatzen. Alta, geroztik duela 5 urtea sin nuen formakuntza bat, eta pentsatzen dut gaur egun aski azkarra naizela, beraz denetarik ikas daiteke eta ikasi duan guzti hori partekatzeko gogoa ukan dut.
Ebeala, eta gurekin partekatzeko zu hilabetero eta zurekin egin ginoen justuki uda hontan elkarrizketa bat. Hobeki espikatzen duena ere Obabel Finantzak enpresaren helburua. Orduan aholku zonbaitzu hementxe hilabetero eta lehen aholku batentzat egia eman nahi duzu erdigunean?
Bai. Nahi nintuzke gauza praktikoak proposatu, baina ezin dugu hasi gure dirua kudeatzen barnera begiratu gabe lehenik. Eta nik horri erraiten diot gure buruari egia oparitzea eta aztertzea benetan zendako, pentsatzen badugu hobetu daitekeen egoera batean girela, zendako egoera horretan giren. Hainitzetan jendeak aitzakiak pilatzen ditu, edo bankua da, edo kontsumo gizartea, edo ez dakit, hainbat gauza, ez naiz hoien alde aterako, ez da errateko ez dutela haien papera jokatzen, baina guk badugu ere zerbait egiteko, bada zerbait ez duguna hain ongi egin eta alda dezakeguna, beraz lehen gauza izango da guk gure egoeraren ardura hartzea. Eta horretarako nire proposamena, hilabete ontarako, da, estiloa eta paper bat hartzea, eta nolabait atzera begiratzea gure bizitzan, eta aztertzea ze ekintzek, ze pentsamendu batzuetan ikuspunduk, eraman gaituzte egoera horretara, eta zer hobetu dezakegun hemendik aurrera. Beraz, lehenik gure buruari egia kontatu, eta gero ikusi nola aldatu. Arrazoia, hori egitearen arrazoia da, gure egoeraren ardura kanpora botatzen badugu, ez dugu gehiago soluzioa gure eskuetan, ez dugu konponbidea. Zerbait konpondu aldatu hobetu alizateko behar dugu lehenik egoera horren arduradunak izan. Bistan dena kulpabilizatu gabe, egina da, eta zerbait ikasten badugu hainbat hobe, ni ere hortik nator, egin ditut nire akatsak, eta hola da. Eta egin dugu momentu horretan genekienarekin, ezin dugu egin ez dakigunarekin, badago hezkuntzan huts handi bat, eta justuki moltsaren kudeaketaren hezkuntza da, eta denek egiten dugu ahal dugun hoberena.
Beraz, egia oparitzea gure buruari, ez? Hola erraiten duzu?
Horixe.
Bo, orduan lehen ariketa hortxe, hori egitea. Eta beste aholku bat ere baduzu guretzako gaur, marmota bada hor erdigunean,
bai.
Zer da, konatzen diguzu?
Beraz, moltsa kudeatzeko ere, jakin behar dugu, zertarako kudeatzen dugun. Ez hainbeste zergatik, baizik eta zertarako, ze helbururekin. Eta ez badugu helburuarekin, eta justu erabakitzen badugu diru gehiago ukan behar dugula hilabete bukaeran, edo diru gehiago aurreztu behar duzula, dugula, eta dirua bilakatzen da gure helburua, ez dugu luzaz mantentzen, ez baita helburu erreal bat dirua, ez da helburu bat berez, dirua tresna bat da helburuak lortzeko. Beraz helburu horiek finkatzeko eta gure benetako helburuak direla jakiteko proposatzen dut marmotaren egunaren ariketa, eta bo, marmotaren eguna filma aski zahar bat da. Eta egun horretan, pertsonaiak behin eta berriz, esnatzen zenean, goizean, behin eta berriz bizitzen zuen egun berbera. bere eguna beti errepikatzen zen. Beraz, proposatzen dudana da irudikatzea hori gertatzen zaigula, eta hori gertatuko balitzaigu, nolakoa nahi genuke izatea beti errepikatuko den egun hori. Beraz, segur momentu horretan gauzainitz, orain irudikatzen ditugun gauzainitz, ez direla hain garrantzitsuak, agian erabakiko dugu familiarekin pasatzea eguna, agian erabakiko dugu mendira joatea eta horrelako gauzak, eta gure benetako nahiak eta desioak agertuko dira. Batzuetan egun bat mugatua da, nahi dugulako izan, nahi ditugu izan gure lan egunak, baina gure asteburua ere, edo badira ezberdintasunak egun artean, beraz posible da irudikatzea marmotaren astea, zendako ez. Baina ez da gehiago behar, gure bizitzak orokorrean nahiko errepikakorrak dira, eta aski errealista da errepikatzen den aste bat irudikatzea. Baina gure aste idealak, benetan izan behar du, nik beti erraten dut zure aste ideala gertatu badaiteke Seat Panda batekin, auto zahar hori, norbaiteko gogoratzen badu, ez du merezi Ferrari bat irudikatzea. Ferrari horrek zure benetako nahietatik urrunduko baitzaitu. Beraz, ora gertzen dira, benetan beharrezkoak diren gastuak. Ez dugu gure bizitza gauzekin, objektuekin kutsatzen. Eta azkenean gure ametxetatik urruntzen gaituzten objektuak baitira.
Egiazko beharrak zoin diren, ez? Azkenean hori da helburua irudikatzea?
Nik erratut beharrak eta desioak. Ez bakarrik beharrak, azkenean beharrak, gure oinarrizko beharrak dira jatea, etxe bizitza batukaitea eta osasuntsu izatea. Hoiek beteak direnean pasatzen gara hurrengo kakotzen artean beharrari. Ja, ez da bizirauteko beharra izango da, gehitzen zaigun, nire etxean behar nuke argi gehiago, beraz eraikiko dut beranda bat, adibidez. Beharra da, bai eta ez, momentu horretan bizigu, baina desio bat da. Eta izan daiteke, desio ez dut esaten bakarrik bizi behar dugula oinarrizko gauzekin, baina jakin behar dugu ezberdintzen kanpotik heldu zaizkigun desioak eta gure benetako desioen artean.
Ebe untxa, hortxe, gaurko eta hilabete untako bi kontseilu. Beltzuan egon, mil esker eta ondoko hilabete arte beraz.
Bai, mil esker zuri.